жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүгін сот Қазақстанда тыйым салынған таблиғи жамағат ұйымының аймақтық тобы жетекшісі деп болжанған адам мен оның екі серігіне түрме жазасын кесті. Сотталғандардың туыстары үкіммен келіспейді. Қарағанды қаласы Қазбек би ауданының қылмыстық істер жөніндегі соты Қарағанды облысының үш тұрғынын экстремистік деп танылып, қызметіне тыйым салынған таблиғи жамағат ұйымын ұйымдастырғаны және жұмысына қатысқаны үшін айыпты деп таныды. Сот аймақтық таблиғи жамағат жетекшілерінің бірі деп болжанған 33 жастағы Айдын Шакентаевты 2,5 жылға соттап, жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуге кесті. Тергеу болжамынша, Айдын Шакентаев ұйым қызметін басқаруды өз қолына алып, жаңа мүшелер тартумен айналысқан, тыйым салынған ұйымды насихаттауға белсенді түрде кіріскен. 33 жастағы Мұрат Шөпенов пен 38 жастағы Бауыржан Серіков 2 жылға сотталып, жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтін болды. Жазаны өтеу мерзімі 2015 жылдың 7 қазанынан басталады. Соттың сараптама жүргізуге жұмсаған шығыны олардан да өндірілетін болды. Жиналған жұрт үкімді үнсіз тыңдады, бірақ судья Жанат Егенбердиева үкімді жариялап болып, сот залынан шыға бергенде біреулер сонда біздің әділ де ізгі сотымыз қайда қалды деп айғайлады. Сотталушылардың әйел туыстары жылап жатты, бірақ байбалам салған жоқ. Кей туыстары журналистерді қорлап, қарғап жатты. Үкімге қатысты көзқарасын айту жайлы ұсынысқа елдердің бірі ғана келісті. Ол өзінің есімін Самал екенін айтты және ол сотталушылардың бірінің келіншегімін деп таныстырды.
Хорошо жили. За 15 лет он мне ни в чём не отказывал. Чего они взяли, что наши? Он не смотрит за детьми, говорят. А наши дети учатся в школе. Мы не живём мошенниками. Ни одного доказательства их вины не было. Мы дальше пойдём, мы будем жаловаться и в Верховный суд, и в Международный суд, если на то пошло.
Дейт сәлтін ұшталған келіншек, сотталған үшеуінің асырауында 2-ден 5 жасқа дейінгі балалар бар. Таблиғи жамағат діни ұйымы 2013 жылы Астана сотының шешімімен экстремистік деп танылып, Қазақстан территориясында оның қызметіне тыйым салынған. Тергеушілердің мәлімдеуінше, іске қатысты үш айыпталушы сот тыйымы жайлы біле тұра ұйымға адалдығынан бас тартпаған. Сотталушылар бұл айыпты мойындамайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.